Mango na Vewa.
Mbote na baibanzo bojuli baku ya Kolanda Sango Lokota Lingala na Vewa. The Voice of America uta Washington edi Isango. Tuzali kokoba kopesa bino sango utandako po na kuboya pe kutelemisa bupanzani bwa coronavirus ya Afrika na malako mapesa maki na bakonongono. Awa ni États-Unis, munganga uyu wasunga ka President Donald Trump na mambi matali bitumba na COVID-19 epidemiologiste Anthony Fauci ayebisi ete akoloba lelo na Sena pona kokebisa ekolo na kufungula ma peut kufungula misala miango na lombango alobi ete likama lizali linene ete bato bakufa ebele mpe mboka ezonga sima soki bakonzi bauleli kozongisa misala noki mpe makasi manso masala makikino sikoyo makozongisa masima. État d'urgence sanitaire et pour sanitino le 31 prochain à Congo Brazzaville Kolanda Mokano Mutiama Kimanzaka Mokolo na Mposo na président Denis Sassou Nguesso bato ba yebani kozama na COVID-19 bakomi na kama misato na tuku misato na misato na Congo Brazzaville tuku mitano na misato babikisami pe zomi na moko bawei. Na Angola, Isabel Dos Santos, mwasi ya president ya Kala ya Angola, José Eduardo Santos, pe mwasi ya Moyi Ekolo Congo Democratique Syndicat de Kolo, a Family Bazuzi ya mboka na ye, mpo ba ye baki kokanga, bozui pe biloko bia ye, na Kolanda, passeport ya lokuta. Tape ya mbeba kumbu zalaki na passeport ya ngwe zalaki na ya mosali film Bruce Lee. Lipinga lyoko ya minganga pe ya baye di bokolongono ya malamu ya ekolo Chine likomi na Kinshasa pona kosunga misala ya bitumba na COVID-19 ba expert baye ba kosala na baye ya mboka ekolo Congo Demokratika bakambami na Dr. Jean-Jacques Muyembe bato baye bakomi na Kinshasa mpo na kokabola mayele pe boyebi na bango na baye ya Kinshasa pe kosunga bayeba komaki liboso na Kinshasa ilobi ambassadeur ya Chine na ekolo Congo Demokratika Zhu Jin. Bato bayebani kozwama na COVID-19 na RDC bakomi nkoto moko na nkama moko na mibale tope 1102 kolanda bulletin ya secrétariat technique ya bitumbana bokonoboye na ekolo Congo Demokratika na Kinshasa motango ya bato bayebani kozwama na bokonoboye bokomi 1032 to nkoto moko na tuku misato na mibale Congo Central motango na ngoi mati makasi pe ekomi tuku minei na mitano 45 Okatanga etikali kaka na zomi. Mokoni ya Ebola a kimaki na CTE na engumba ya Beni a zwamina no telelo. Mokambi ya coordination ya riposte na Beni, Dr. John Kombe a bangi pe a pandi sango yango tolanda ye na elobeli ya Erika Samusi.
Na Beni pe Butembo, mingi bazali ko banga bopanzani bwa bokono bwa Ebola, na bokimi bwa mokoni boye, yango lelo sans amine pona Dr. John Kombe, mukambi ya sous coordination ya riposte na Ebola na Beni, bafandi basengeli kokuba kusunga mapinga ya minganga.
Mais nous continuons à voir notre épine sur le pied.
Tozali kaka na nzube na biso na sia makolo. Boyebi ete tozalaki na mokoni mokumo ya kimaki, pwete bato, bamosalisaki kima kino lelo to yebite place la zali kasi to singi na bafondi kukoba na kusalisa biso daingumba beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona Vio Afrika.
Basimba minduki batika minduku pe bamizungi sa na ituka ya Ituri bazali na mwa likama ya kozwa COVID de tolanda sango epesami na Christine Aberi.
Kino mokolo ya lelo, batomboki ya Force de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRPI, oyo bazwami na camp de pré-cantonnement na mboka Geti, tozali na ituka Ituri, mukambi na bango na kombo ya Mbadu, atatoli ete, bazwi nanu mate ya mokote.
Sango, mangonga mibale pe tokutani na mbesi.